Азаттык радиосунан сөйлөп турмуз. Калайсыздар кымбаттуу радио тыңдаучу агайын? Азаттыктын бир сааттык багдарламасын баштайбыз. Сөйлөп турган бүгүнкү модератор мен Күлай Бестай. Алдагы бир саатта тыңдайтындарыңыз белгилүү саясаткер Төлөн Токтосовдун отбасы укук коргоо уюмдар тарапынан өздөрүнө кысым жасалып жаткандыгын мәлимдеди. Ал Монголияда ийим кабылдап жаткан Төлөн Токтосунов өз отбасынын мәлимдемесине катышты азаттыкка сухбат берди. Казакстанда соңгу кезде жалган диплом жасоо боюнча 57 кылмыштык иш тиркелди. Бир топ маданият өкүлдөрү дәстүрлүү музыканы колдоо корун куратындыктарын мәлимдеп отур. Алаш козголосунун 90 жылдыгына арналган кабарларыбыз берилетин болот. Жени тагы башка маңыздуу маалыматтар айтылады. Ардактагы азаттыктан алыс калмаңыздар. Биздин кабарларыбызды azattik.org интернет баракчасынан таба аласыздар. Азыр соңгу жаңылыктар менен сиздерди Нурлутай Үркүнбай таныстырат.
Қазақстан үкімет басшысы Кәрім Мәсімовтің айтуынша, алдағы 3 жылға арналған үкімет бюджетін қысқарту шаралары мұнай бағасына байланысты жүзеге аспақшы. Жаңа бюджет 2009 жылға мұнай бағасының төменгі бағасы $40, ал 2010-2011 жылдары $50 болады деген есеппен белгіленуде, деді Мәсімов. Бюджеттік бұл жоспар парламент мақұлдауынан өтуі тиіс. Біркен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесі өкілдері дүйсенбіде қабылға барды. Бұл барыс мақсаты бірнеше 10 жылдық шайқастардан кейін Ауғанстандағы қауіпсіздікті жақсартып, елді қайта қалпына келтіру ісіндегі ауғанстандықтардың ұмтылыстарын анықтау, бағалау. Қауіпсіздік кеңесіне мүше елдер елшілері мен өкілдерінің аталған сапарлары 3 күнге созылмақшы. Олар президент Хамид Қарзай және басқа да ресмилермен кездеспекші. Жаңа сайланған ақш президенті Барак Обама экономикалық салаға жауап беретін команда құрамын көпшілікке бүгін таныстырады. Ол үдеріс баспасөз мәслихатында орын алмақшы. Аталған команда құрамы 1930 жылғы үлкен депрессия деген атпен белгілі болған дағдарыстан кейінгі орын алып отырған қазіргі ең күрделі экономикалық дағдарыспен күресетін болады. Украина үкіметі Нафтохаз компаниясы өкілдерінің тез арада Мәскеумен келіссөздер жүргізуіне бұйрық берді. Мемлекет меншігіндегі Газпром өз мәлімдемесінде, егер Нафтохаз $2,400,000,000 қарызын өтемесе, қаңтардың бірінен бастап Украинаны газбен қамтамасыз етуімізді тоқтатамыз деген болатын. Нафтохаз болса, өздерінің Росукрэнергоға ғана қарыз екендерін айтқан еді. Газпром компания басшысы Алексей Миллердің айтуынша, көгілдір отын бағасы 2012 жылға дейін қымбаттайды. Себебі мұнай компаниялары тұтынушылар талабына жауап беретіндей деңгейде кен орындарын зерттемеуде. Газ бағасы өз кезегінде мұнай бағасының көрсеткіші ретінде қызмет ететіні белгілі. Ресей Аден шығанағын күзетпекші. Ондағы мақсат сауда кемелерін Сомали жағалауындағы пираттардан қорғау. Біраз уақыттан кейін Ресей ол аймаққа арнайы флотын жөнелтуі мүмкін. Ресей Аден шығанағына соғыс кемелерін 42-те жіберген болатын. Себебі сол жолы бортында танктер мен Ресей теңізшілері бар Украина кемесі қолды болғанды.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Чавес Ресей кемелері таяуда келеді деп отыр. Венесуэла президенті Уго Чавестің айтуынша, олар Кариб теңізіндегі біріккен әскери теңіз жаттығуларына қатыспақшы. Алайда ол жаттығулардың қашан болатыны белгісіз. Бұл қырғи қабақ соғыстан кейінгі алғашқы осындай шаралар болмақшы. Ресей бұл жолы 4 кемесін жіберіп отыр. Армения Түркиямен қарым-қатынасымызға кедергі жоқ деп отыр. Бұл жөнінде Армения сыртқы істер министрі Эдуард Налбандян айтты. Ол аталған мәлімдемесін Анкараға сапары кезінде жасады. Әзірге қос ел арасында дипломатиялық байланыс болмай тұр. Еуропалық экономикалық жоспар асығыс жасалмауы керек, дейді Германия канцлері Ангела Меркель. Еуропа комиссиясы осы аптада құны 130 миллиард евро тұратын экономикаға көмек жоспарын жарияламақшы. Ол бойынша еуро одаққа мүше әрбір ел жалпы ұлттық өнімінің 1% осы құтқару көмек бағдарламасына қосуы тиіс. Германия бұл бағдарламаны қолдауға құлықсыз болып отыр. Британия тұтынушылар салығын азайтпақшы. Британия қаржы министрі осылайша ел экономикасын сауықтыруға бағытталған жоспармен дүйсенбіде таныстырды. Алистер Дарлинг таныстырған ол жоспар бойынша тауарлар мен қызмет түрлеріне салынатын салық қазіргі 17.15%-дан 15%-ға төмендетілмекші. Осы арқылы халықтың сатып алу қабілетін арттыру көзделуде. Жылына $225,000 көп табыс табатындар салығы қазіргі 40%-дан 45%-ға өсірілмекші. Иран төніп тұрған қауіп, деді Милибенд. Британия сыртқы істер министрі Дэвид Миллибенд мырза, Техран уранды байыту бағдарламасын тоқтатуы тиіс. Әйтпесе алда тағы да текетірестер мен тұйықталуға душар болады деді. Иранның сыртқы істер министрлігі бұл мәлімдемеге жауап беруден бас тартты. Миллибендтің мәлімдемесі оның сионистермен тығыз байланыста екенін көрсетіп отыр деді министрлік. Битлстің ақ альбомы сатылды. Аустрияда тұратын британиялық бір профессор атақты Битлз эстрадалық тобының аталған әндер жинағын 24550 евроға сатты. Сауда интернет арқылы жүзеге асты. Бұл ақ альбомның 5-ші данасы болса керек. Қалған 4 данасы Битлстің аман қалған отбасы мүшелерінде сақтаулы деген сенім бар. Соңғы жаңалықтармен Нұрлытай Үркінбай таныстырды.
Қымбатты радио тыңдаушыларын азаттықтың бір сағаты бағдарламасын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Белгілі саясаткер Төлен Тоқтасыновтың отбасы құқық қорғау ұйымдары тарапынан өздеріне қысым жасалып жатқандығын мәлімдеді. Моңғолияда ем қабылдап жатқан Төлен Тоқтасынов өз отбасының мәлімдемесіне қатысты азаттыққа сұхбат берді. Қазақстанда соңғы кезде жалған диплом жасау бойынша 57 қылмыстық іс тіркелді. Онда ең көп жалған диплом беретін жоғарғы оқу орындарының тізімі жарияланып отыр. Бір топ мәдениет өкілдері дәстүрлі музыканы қолдау қорын құратындықтарын мәлімдеп отыр. Әлемдік қаржы дағдарысынан еңбек мигранттарының өз еліндегі отбасына ақша аударуы күрт азайып отырғаны жайлы тыңдайсыздар. Және соңғы кезде мамандар Қытайдан әкелінген сапасыз дәрілерден ауруға шалдыққан адамдар қатары өсіп отырғаны жайлы айтатын болады. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар, ардақ тағайын.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Қымбатты радио тыңдаушыларын сонымен жоғарыда аталған тақырыптарымызды тарқата отырайық. Дүйсенбі күні Алматыда Төлен Тоқтасыновтың жұбайы Алма Оразбекова мен Қазақстан коммунистер партиясының жетекшісі Серікболсын Әбделден баспасөз мәслихатын өткізді. Онда Әбделден Төлен Тоқтасыновтың отбасына тыныштық бермей отырған ішкі істер қызметкерлерінің заңсыз әрекетіне наразылық білдірді. Қазақстанның ішкі істер министрлігі кісі өліміне қатысы бар делінген ағайынды Байсақовтарға саяси баспана беруді сұрап, Украина үкіметіне өтініш жолдаған оппозиция серкелеріне ауыр қылмыскерлерді жасырды деген айып тағып отырғаны белгілі. Төлен Тоқтасыновтың өзі болса, денсаулығына байланысты Моңғолияда ем қабылдап жатқаны азаттықтан осыған дейін айтылған еді. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Нейлі Сұлтан жалғастырады.
2005 жылы Әділетті Қазақстан қозғалысының құрамында болған оппозиция өкілдері саяси қудалауға ұшыраған қазақстандық бір топ азаматқа Украина билігінен саяси баспана беру туралы өтініш хат жолдаған болатын. Аталған хатқа Болат Әбілов, Асылбек Қожахметов, Владимир Козлов, Төлен Тоқтасынов және марқұм Алтынбек Сәрсенбайұлы қол қойған. Саяси баспанаға зәру болғандардың бірі Есентай Байсақов 2001 жылы 18 маусымда Химпродукт компаниясының директоры Борис Касановты өлтіруге тапсырыс беруші ретінде күдіктелді. Отыр. Алайда осылардың ішінде Төлен Тоқтасыновты билік павлодарлық бизнесмен Борис Касановтың өліміне қатысты қол жинауды ұйымдастырды деп айыпталуда. Төленнің жұбайы Алма Оразбекова Азаттық радиосына берген сұхбатында өз отбасына ішкі істер қызметкерлерінің тыныштық бермей отырғандығын айтып, шағымын жеткізді.
Моя семья, вот дети, в том числе, они преследуются следственными органами.
Менің отбасымды тергеу органдары аңдуда. Тергеушілер заңсыз менің балаларыма қысым көрсетіп, өзімнің үйде жоқтығымды пайдаланып, олардың үрейін алуда. Менің үнемі жолда көлігімді тоқтатады. Олар менің жұбайым Төленді қылмыскер деп отыр. Алайда ол олай емес. Күндіз-түні бізді бақылап телефондарымыз тыңдалады. Мен өз отбасым үшін қорқамын. Мынандай әділетсіз қоғамда өз құқығымның қорғалатынына, отбасыма тыныштық орнайтынына жақын арада сен алмаймын.
Я не могу рассчитывать в данном случае. Условия вот такого беспредела.
Деді Алма Оразбекова. Оппозиция өкілдері Төлен Тоқтасыновтың Қазақстанның құзырлы орындарына жауап беруден қашпағандығын, керісінше оның өзі бірнеше мәрте тергеушілер мен байланысқа шығуға ниеттенгенін айтуда.
Елбасы тыныштық дейді де, өзі сол саясатын менен шырқын бұзатын мәселелер көп. Осы бір-екі айдан бері әсіресе үлкен бір әңгіме болып жүрген шаруа біздің оппозицияның адамдарына қылмысты іс қозғап бастаған. Соның біреуі Төлен Тоқтасынып деген азаматқа. Оның күнәсі жоқ екені айдан анық күннен жарық. Төлен шетелде жүрді, оның семьясына күн сайын осында МВД деген бар. Ішкі істер министрі соның бір полковнигі машалы деген. Маза бермейді. Үйіне келеді, далада жүрсе машинесін тоқтатып, Төленнің үйіндегі келіннің оған кәрімгідей аяқ бастырмай сөйтіп қысым жасап отыр. Балаларын қорқытады. Сол себептен біз мына жұртшылыққа осыны жариялап, мына биліктің де құлағына салайық деп осында жиналып.
Деді Қазақстан коммунистер партиясының төрағасы Серікболсын Әбділдин. Серікболсын Әбділдин осы жылдың 5-ші қарашасында президентке ашық хат жолдаған. Онда ол 2001 жылы Қазақстанның демократиялық таңдауы қозғалысын құруға қатысқан саясаткерлерді қудалаған билік оппозиция басшыларын жауапқа тарту акциясын қайта бастағандығы туралы айтыпты.
Жауап алу үшін ереже бойынша бір ай күту керек. Біз осы таяуда ғана жазған хатты енді бүгін ертең жауап болады деп есептелмейміз. Өйткені президенттің өзі де төленді жақсы біледі. Жалпы тоқтасын төлмейтін Қазақстанда ешкім жоқ, бәрі де біледі. Менің ойымша билік тып-тыныш отырған жерде халыққа бір от тастап жіберуге деп әбден әдеттеніп алды. Сонсоң барып ептеп-ептеп қоятын жағдай да болады. Ал енді деп төленді ұстап алып оған бір кінә тағу деген заң бойынша ешқандай ілігі жоқ.
Туыстарының айтуынша дәл қазір Төлен Тоқтасынов Моңғолияның Баян өлкесінде емделіп жатыр екен. Арнайы азаттық радиосы үшін Алматыдан Найля Султан.
Құрметті тыңдаушы ағайын, сонымен белгілі саясаткер Төлен Тоқтасыновтың отбасы құқық қорғау органдары тарапынан өздеріне қысым жасалып жатқандығын айтып отыр. Яғни дүйсенбі күні Алматыда Тоқтасыновтың жұбайы Алма Оразбекова мен Қазақстан коммунистер партиясының жетекшісі Серікболсын Әбділдин осы мәселеге байланысты баспасөз мәслихатын өткізді. Ардақты ағайын, қысқаша құлақтандырудан кейін осы жайтқа байланысты Төлен Тоқтасыновтың түсініктемесін тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосы Моңғолияның Баян өлкей аймағында ем қабылдап жатқан Төлен Тоқтасыновқа хабарласқан еді. Тоқтасынов онда өз отбасына қысым жасалып жатқаны жайлы оның жұбайы мен коммунистер жетекшісі Серікболсын Әбділдин Алматыда өткізген баспасөз мәслихатына түсініктеме беріп отыр. Төлен Тоқтасыновты Моңғолиядан телефон арқылы тауып, онымен тілдескен әріптесім Сұлтанхан Аққолына микрофон кезегін берейік.
Бүгін Алматы қаласында өзіңіздің партиядағы үзеңгілесіңіз, партияның серкесі Серікболсын Әбділдин өзіңіздің зайыбыңызбен бірге сіздің тағдырыңызға байланысты баспасөз мәслихатын өткізді. Өйткені осыған дейін талай айтылғандай, кезінде ағайынды байсақтардың қылмыстық ісі бойынша 11 жылға сотталып, денсаулығына байланысты қайтадан босандыққа шыққан Жекебаев Вена қаласында тұтқынға алынды. Соған байланысты арнайы баспасөз мәслихатын өткізді. Соған байланысты сіз не айтар едіңіз?
Біріншіден менің естуімше отырыста Серікболсын Әбділдиннің өзі қатысты ғой. Иә, Серікболсын Әбділдиннің өзі қатысты. Өткенде осыдан бір екі күн бұрын сөйлескенде маған секен айтты, хабарын берді. Осылай біз пленум өткіздік. Пленумда өзімізге байланысты түрке бір пленум шешімін қабылдадық, соны жариялаймыз. Соған байланысты осы дүйсенбі күні не 12-ші күні осындай отырыс өткіземін деп маған секен айтып еді. Жаңа сізден естіп жатырмын, сонда отырыс өтті деді.
Төке, егер сіз елге оралатын болсаңыз, сіздің басыңызға төнген қатер бар ма? Ресей билік тарапынан тұтқындау қатері бар ма?
Мен одан қорқып отырған жоқпын. Себебі ешқандай менше жаңағы істе болашақ жоқ. Ол жалған жаңағы қолдан жасалған іс. Ол қазірдің өзінде күлкі болып отыр. Біраз уақытында меніңше өз өзіне жаңа болды. Ешқандай оның ол істің жаңағы ертең болашақта жалғасы болады деп ойламаймын.
Ал Асанәлі Жекебаевтың тұтқындалуына байланысты не айтар едіңіз?
Оны сіздер сияқты деп ақпаратты жаңағы баспасөзден біліп отырмын. Менің мына естуімше бүгін ертең сол Асанәлі Жекебаевтыңсотың өту керек. Бүгін ертең сол жаңағы сотта жаңағы Асанәлі Жекебаевты менің естуімше кепілдікке шығару мүмкін деген хабар естідім.
Жалпы Асанәлі Жекебаев ағайынды байсақовтардың ісі бойынша 11 жылға сотталып өзінің жазасын жартылай өтеп шыққан жоқ па? Оны тұтқындауды қандай қажеті болды?
Енді менің маған заңгерлер айту бойынша ол ауру сөзінен шықты ғой. Сондықтан әрине оны біздің Қазақстан соты қандай бір жолын тауып отырған мен өзіме түсінбедім, және заңгерлерге сол таба алмай отыр. Оны босатуын босатты. Босатқаннан кейін жаңағы апелляция беретін мерзімнің бәрі өтті. Ал дәл қазір жаңағы қандай себеп тауып, қандай жол тауып бұл істі қайтадан қарап отырған мен хабарсыз отырмын.
Жақсы, төке, енді соңғы сауал. Сіз Монголияда жай емделіп жүрсіз бе, әлде басқа бір мәселелер болды ма? Әлде елдің ресми билігінің қуғындауынан сол Монголияда жүрсіз бе?
Сол деген өткенде айтып отырмын ғой. Мен осында келгелі жарты жылдан астам өтіп кетті. Ол ісіміз қашан басталды деп, осыдан бір екі ай бұрын басталды ма? Мен жарты жыл бұрын сол жерде осында келіп, айырма төрт бес айдан кейін маған іс қозғалады, сондықтан маған шетелге бару керек деп ойлаған жоқпын ғой. Әрине мен өз жұмыстарыммен жүрмін осында. Ол емделу жұмыстары бар, басқа да жұмыстары бар. Мен қолым жайып емделіп отырмын деп отырмаймын мен. Әрине басқа да өзімнің жеке бір жұмыстарым бар осында. Он жас алпыс екі жыл.
Жақсы, төке, іске сәт онда. Сау болыңыз.
Жақсы, рахмет.
Қымбатты ағайын, сонымен белгілі саясаткер Төлен Тоқтасыновтың жұбайы Алма Оразбекова мен Қазақстан коммунистер партиясы жетекшісінің Серікболсын Әбделдиннің осы Тоқтасыновтың отбасына қорғау қызметкерлері тарапынан қысым жасалып, оларға тыныштық берілмей отырғаны жайлы баспасөз мәслихатын өткізген еді. Осыған байланысты Азаттық радиосы Моңғолияның Баян-Өлгей аймағында ем қабылдап жатырмын деген Төлен Тоқтасыновқа хабарласып, осы баспасөз мәслихатына байланысты жалпы өзінің шетелде не себепті ұзақ уақыт қалғаны жайлы түсініктемесін тыңдадыңыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар, қадірлі ағайын. Азаттықтың Төлен Тоқтасыновқа қатысты сұхбатын Азаттықтың интернет парақшасынан таба аласыздар. Біздің интернеттегі адресіміз azattiq.org деп аталады.
Азаттықтың әуе толқынында сіздің назарыңызға
төрткүл дүниеден алынған жаңалықтар,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
талдаушы сарапшылардың пікірлері,
саясаткерлермен сұхбат,
оқыс оқиға тосын хабарлармен таныстыратын
жедел деректер мен ақиқат ақпараттар ұсынылады.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Қазақстан үкімет басшысы Кәрім Мәсімовтің айтуынша, алдағы үш жылға арналған үкімет бюджетін қысқарту шаралары мұнай бағасына байланысты жүзеге аспақшы. Обама экономикалық салаға жауап беретін команда құрамын көпшілікке таныстырады. Ресей Аден шығанағын күзетуге арнайы флотын жөнелтуі мүмкін. Венесуэла президенті Уга Чавестің айтуынша, ресей кемелері Кариб теңізіндегі біріккен әскери теңіз жаттығуларына қатыспақшы. Венесуэла оппозициясы жеңіске жетуде президент Уга Чавестің одақтастары мемлекеттік сайлауларда басым дауысқа ие болды. Ардақты ағайын, Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Қазақстанда соңғы кезде жалған диплом жасау бойынша 57 қылмыстық іс тіркелді. Онда ең көп жалған диплом беретін жоғарғы оқу орындарының тізімі анықталып отыр. Сонымен қатар бір топ мәдениет өкілдері дәстүрлі музыканы қолдау қорын құратындықтарын айтып отыр, және Алаш қозғалысының 90 жылдығына арналған хабарларымыз беріледі. Сондай-ақ әлемдік қаржы дағдарысына еңбек мигранттарының еліндегі отбасына ақша аударуы күрт азайып отырғаны жайлы тыңдайтын боласыздар. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар, Азаттықты тыңдап жүріңіздер. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, қалалық прокуратураның мәліметінше Алматыда 10 айда оқу орындарының жасанды дипломдарын пайдалануға байланысты 85 қылмыстық іс қозғалған. Сондай-ақ бір тұтас ұлттық тестілеуден өткені жөнінде жалған сертификаттар жасауға қатысты 20 дерек, жоғарғы оқу орындарын бітіргені туралы дипломдарды жасау бойынша 57 қылмыстық іс тіркеліпті. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызы жалғастырады.
Алматы қаласы прокуратурасының басқарма прокуроры Асхат Тәженовтің айтуынша, жалған диплом жасаушылар колледжден бастап ірі-ірі мемлекеттік жоғары оқу орындарының құжаттарын қолдан жасаған. Алматы қаласында құрықталған сондай топтың бірі 5 жыл аралығында 1500 жалған диплом жасап, 600-ін сатып үлгеріпті.
Бағасы шамамен ғой, барлығы да 500 ақш доллардан 2000-3000 ақш долларына дейінгі осы баға көлемдерінде сатып үлгеріп отырған.
Сондай-ақ сұхбаттасымыз жалған дипломдарды түпнұсқадан айыру уақыт өткен сайын қиын болып бара жатқанын айтады.
Жалған еместігін оны жай сырт көзге бағалауға мүмкін емес, сол үшін алдын ала тергеу кезінде жалған емесін анықтайтын арнайы сараптамалар жүргізеді. Оған сот техникалық сараптамасы және сот қолжазба сараптамаларын тағайындап өткізеді. Солардың қорытындылары негізінде осы жалған еместігін және анықтап тиісті қылмыс баға беріліп жатады.
Дейді прокурор Асхат Тәженов. Қазақстанда жалған диплом жасаумен айналысатын жасырын топтардың саны туралы нақты ақпарат жоқ. Қазақ-Британ техникалық университетінің оқытушысы профессор Болысбек Өтелбаев қоғамда жалған диплом жасаушылар саны көбейсе, демек қоғамда оған сұраныста болғаны дейді.
Диплом не үшін керек адамға? Диплом адамға белгілі бір қоғамда қызмет атқарып, өзінің тұрмыс тіршілігіне қажетті нан тауып, бала шағасын асырау үшін, еліне белгілі бір дәрежеде қызмет ету үшін керек, соған беретін жолдама деп түсінемін. Егер ол қағаз, диплом, белгілі бір біліммен ол бекітілмесе, ондай дипломның қажеті керегіне. Демек, жалған дипломды пайдаланып жұмыс атқаратын жерлерде оған жағдай жасалынған деген сөз.
Білім саласындағы фальсификацияның қоғам үшін зияндылығын айтқан ғалым әңгімесін былайша сабақтайды.
Халқымызда айтады ғой, торғай сойса да қасап сойсын дейді. Неге? Себебі мынау Лобачевскийдің бір айтқан сөзі бар. Дарынсыз генералдан, тақуа ғалымнан өз ісін жетіп білетін етік жартық дейді. Оның пайдасы көп дейді. Олай болатын болса, бізге жалған диплом алған маманнан көрі өз ісін жақсы білетін дипломсыз адам жақсы.
Қазақстандағы жоғары оқу орындарының қауымдастығының президенті Рахман Алшанов бір жағынан қазіргі кездегі дипломды дайындауға қойылатын талаптың төмендеп кеткендігі жалған дипломдарға жол ашып отырғандығын айтады.
Техникалық жағдайын қарасаңыздар, соңғы кезде диплом дайындау сапасы бұрынғы мына банкын фабрикасын жасап жүрді, қазір оларда бұрынғы 10 дәрежелі қорғаудан 2-ге дейін түсірген, сондықтан ксероксін жасауға мүмкіншілік техника болғаннан кейін осындай сатушыларды көбейіп кетті деп ойлаймын.
Жалған диплом көбіне адамның білімі мен біліктілігінің орнына жапырақтай қағаз талап ететін салаларда сұранысқа ие дейді ол.
Қарасаңыздар, бизнеске ондай керек емес, кәсіпорындарға керек емес дегенде, банк жүйесіне керек емес. Тек қана сол мемлекет жұмысына баратын кезде ағайындары бар, таныстары бар, бір қағаз әкеле сал дейді. Жеңіл жол итеретіндер де бар.
Рахман Алшанов әлемде жалған дипломның жолын кесуге бағытталған тиімді механизмдерін Қазақстанға да енгізу қажет деп есептейді.
Шетелде оған бірден сонда шығатын болса, өмір бойы еш жерде жұмыс таба алмайды. Ол тек қана көше сыпыруға болмаса, өз диплом сұрамайтын жерге болмайды. Оларда да көп жеткілікті. Диплом сататын, жалған диплом беретіндер. Бірақ 100 рет тексереді оларды. Қазақстанның өзінде де компанияларда осы тексеретін үйіндер бар. Қазір мемлекеттік орындарда осы диплом тексеретін орындар, мына кадр бөлімдерінде арнайы осыны айналысатын адамдар бар. Оған енді аса ақылдың керегі жоқ тексеру. Қай жерде бітірдің, қалай бітірдің, оқу орынға бір телефон шалса, бір ақ секунды. Бірақ соны айтып отқан адамдардың біразы өздері соны әкелдеп отыр ғой.
Мамандардың айтуынша, қазіргі таңда Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым Министрлігінде елдегі барлық дипломдарды иелерімен нөмірмен қоса тіркейтін орталық құрылып жатқан көрінеді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен Алматы прокуратурасы 10 айдың ішінде оқу орындарының жасанды дипломдарын пайдалануға байланысты 85 қылмыстық істі қозғалғанын хабарлап отыр. Яғни онда жалған дипломдар жасау, яғни жоғарғы оқу орындарын бітіргені туралы дипломдар жасау бойынша 57 қылмыстық іс тіркелген екен. Жалпы оның ішінде жалған диплом жасап сататын, диплом беретін жоғарғы оқу орындарының тізімі жарияланып отыр. Сонымен қатар осы бір тұтас ұлттық тестілеуден өткені жөнінде жалған сертификаттар жасауға қатысты 20 деректе тіркелген. 24 қарашада Германияның соты жалған дипломмен операцияға ассистент болып қатысқан бір адамды 3 жылға соттады деп жазады немістің Билд басылымына сүйеніп Қазақпарат. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарлары басқа да тақырыптармен одан әрі жалғасады. Азаттықты тыңдап жүріңіздер.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан Азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Ардақты ағайын, Азаттықтың хабарлары одан әрі жалғасады. Қазақстандағы дәстүрлі өнерге деген қамқорлықтың жоқтығы мен халықтың музыкаға жұрттың ықыласының төмендеп кеткен дәстүрлі әнші күйшілер тарапынан жиі айтылып келеді. Және кейін кездегі әртүрлі бақтағы әншілер халықтың өнерге деген талғамы мен көзқарасын тұралатып тастағанда өнер адамдар арасында әңгіме арқауына айналған. Алайда дәстүрлі музыка саласында жүрген әншілер мен күйшілер халық музыкасын қорғап дамытудың жолын іздестіруде екен. Дәстүрлі музыка тақырыбын Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы одан әрі жалғастырады.
Қазақстандағы дәстүрлі музыканың басты мәселесі қамқорлық пен насихаттың жоқтығы екенін осы өнер саласындағы адамдар жиі айтып жатады. Айталық 2008 жылы өткізілген Астананың 10 жылдығына дейін арқа өңірінде дәстүрлі ән-күй кеші өткізілмеген болса, Семейде дәстүрлі музыка кеші 80 жылдан кейін ғана, яғни 2006 жылы өткізілген. Ал Қазақстанның солтүстік облыстарында мұндай музыка кештері мүлдем өткізілмейді екен. Дәстүрлі әнші Сәуле Жампейісова халық музыкасын дамыту қашанда кедергілерге тап болатынына қарамастан алға жылжи беруіміз керек дейді.
Мемлекеттен тіпте ештеңке ала алмайсыз қазір. Осы жағын алған кезде біздің дәстүрлі музыкаға келген кезде әр уақытта осындай бір кедергілер алдымыздан шығып жатады. Бірақ біз оған қарамауымыз керек. Біз еш нәрседен қорықпай, тайсалмай, біздің жолымыз тура екендігіне сенімменен сол алға қойған мақсатымызға жетуге жұмыстануымыз керек.
Сондай-ақ Сәуленің сөзіне қарағанда қазір сахнада жүрген көптеген эстрада әншілері жұрттың талғамын тұралатып тастаған. Бұл әншілік өнерде сыншының аздығынан көрінеді.
Халықтың талғамын расында да бұзғаны жасырын емес, және де халықтың дәстүрлі өнерге деген көңілінде бастастағанда рас енді. Себебі әртүрлі кештер ұйымдастырылады, әркім ойына келгенін жасайды, шығарғысы келген әншісін шығарады жаңағындай. Одан кейін халық оның бәрінен көңілі қалады да, келесі концерттерге баруға ойланады, не болмаса мүлдем қош өткендегі ма, енді қажет болмас, көрдік қой деген сияқты ойда қалады. Ашындығында мұндай концерттер үлкен деңгейде, үлкен дәрежеде өту керек. Егер ондай деңгейде, ондай дәрежеде өтпесе, біздің арнайы сыншыларымыз болу керек. Бұл орталықтың арнайы ғылыми кеңесі болу керек, не болмаса көркемдік кеңесі болу керек. Мысалы үшін Қазақстанда өтіп жатқан әртүрлі кештердің, концерттердің қандай деңгейде өтіп жатқандығы жөнінде, қандай әншілер шығып жатыр, ол әншілер қалай есеп халыққа беріп жатыр, осының барлығын бір саралап отыратын бір сарапшы комиссия болу керек деп ойлаймын.
Жаңа құрылған дәстүрлі музыканы қолдау қорының төрағасы Қобышы Саян Ақмолда аталмыш қор дәстүрлі өнерге жаңашылдық леп алып келу ниеті бар екенін жеткізді.
Өзіміздің жаңағы ұлттық музыкамыз біз басқаша жағынан көрсетсек дейміз де, басқа үлгіде кішкене мына өзімізге тән сахнамыз болса, өзімізге тән отырыс болса, көрермендерді жинаудың басқаша бір түрін жасасақ, ұлттық өнерді осы дискілер шығару арқылы, осындай-осындай концерттер жасау арқылы және де тағы да басқа да конференциялар өткізу жағымен кішкене біздің қор ерекшеленеді.
Саян айтуына қарағанда мұрағаттарда сақталған дәстүрлі ән-күйлердің барлығын қайта өңдеп халыққа жеткізетін көрінеді.
Бүкіл Қазақ радиосында жатқан және мемлекеттік архивте жатқан бүкіл ұлттық құндылықтарымыздың бәрін жалғастырып, ел продюсерлігі сияқты үлкен жаңа антологиялар, халық әндері, халық композиторларының әндері сияқты. Болмаса мынау біздің фольклорымыз бар ғой, бұрынғы жарапаз ән сияқты. Сондай-сондай халық ұмыта бастаған дүниелерді біз жарыққа шығарғымыз келеді болашақта.
Ал дәстүрлі әнші Қайрат Байбосынов эстрада дәстүрлі өнерге өз кесірін тигізіп жатыр. Сондықтан Қазақ эстрадасында бір жүйеге салу керек деп отыр.
Дәстүрлі өнерге келетін болсақ, бұған әрине осы жаяға ала сапыраның салқын тиіп жатыр. Ол рекордыда біз әлгі батысқа еліктеп кеттік, біз эстрадан көп мадақтап кеттік. Кейінгі жастардың көбісі жастар емес, әжеп тұрыс ақалы бар шошайған қарайғы қазақтың бәрі сол эстрада қарап бейімдеп, соған қарап тамашалап. Неге? Өйткені насихат сол. Теледидардан көбінесе түн ортасы таңға жақын кешке күндіз эстрадан дәріптеп кетті. Бұл эстраданың да орны бар ғой. Біздің өзіміздің қазақтың ұлттық эстрадасы болу керек, деуіміз керек, жолға қоюымыз керек. Әудесі соның бар жылтыр жұлдыз болғысы келеді, соның бәрі даңғаза болып кетті. Бұл ақшасын төлейді, теледидарда көріне береді. Ал енді соның жанындағы кәсіби маман әншілеріміз мысалы көрінбей қалады. Сондықтан ақша билеген заман бұл. Әрине ұлттық өнерге бұл көлеңкесін тигізеді, бірақ насихатымыз аз.
Сонымен бірге дәстүрлі өнер иелерінің аузынан тікелей мемлекеттік қолдаумен жүзеге асып жатқан мәдени мұра бағдарламасында дәстүрлі өнердің зерттелуі мен насихатталуына, қамқорлыққа алынып сақталуына қатысты ешқандай кешенді бағдарлама қарастырылмағанын да естідік. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен бір топ мәдениет өкілдері дәстүрлі музыканы қолдау, дәстүрлі өнерді қолдау, дәстүрлі әндерді жарыққа шығару қорын құратындықтарын айтып отыр. Яғни бұл тұрғыда мемлекет ең алдымен қазақтың ұлттық өнеріне қамқорлық жасауы керек дейді Қазақтың Құрманғазы атындағы ұлттық консерваториясының дәстүрлі музыка кафедрасының меңгерушісі Сәуле Жанпейісова. Сонымен қатар Қазақпараттың хабарлауынша, Алматыда қарашаның 25 күні дәстүрлі музыка орындаушыларының бірінші құрылтайы өтеді екен, және бұл жаңадан құрылған дәстүрлі музыканы қолдау қорының алғашқы шарасы болмақ. Қазақстанның дәстүрлі музыка өкілдерін біріктіретін қордың басты мақсаты ұлттық өнерді насихаттау, фестивальдер мен концерттер өткізіп, оның компакт дискілері мен жинақтарын шығару, дейді бұл қорды ұйымдастырушылар. Сондай-ақ мүмкіндік болып жатса, ауылдық жерлердегі концерттерді жиірек өткізу мемлекеттік мұрағатта және Қазақ радиосының алтын қорында жатқан мұрағаттарды шығарып, халық арасында кеңінен тарату, дейді қор төрағасы Саян Ақмолда. Қымбатты ағайын, айта кетейік, бұл қорға жетекшілік етіп отырғандардың қатарында дәстүрлі әндерді орындаушы Қайрат Байбосын да бар. Ардақты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарлары қазір соңғы жаңалықтардан кейін одан әрі жалғасатын болады. Соңғы жаңалықтардан кейін назарларыңызға ұсынылатын бірер тақырыптарды айта кетер болсақ, соңғы кезде мамандар Қытайдан әкелінген сапасы дәрілерден ауруға шалдыққан адамдар қатары өсіп отырғанын айтады және әлемдік қаржы дағдарысынан еңбек мигранттарының елдегі отбасына ақша аудару мүмкіндігі азайып отырғаны жайлы тыңдайсыздар. Қазір соңғы жаңалықтармен сіздерді Нұрлытай Үркімбай таныстырады.
Қазақстан үкімет басшысы Кәрім Мәсімовтің айтуынша, алдағы 3 жылға арналған үкімет бюджетін қысқарту шаралары мұнай бағасына байланысты жүзеге аспақшы. Жаңа бюджет 2009 жылға мұнай бағасының төменгі бағасы $40, ал 2010-2011 жылдары $50 болады деген есеппен белгіленуде, деді Мәсімов. Бюджеттік бұл жоспар парламент мақұлдауынан өтуі тиіс. Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесі өкілдері дүйсенбіде қабылға барды. Бұл барыс мақсаты бірнеше 10 жылдық шайқастардан кейін Ауғанстандағы қауіпсіздікті жақсартып, елді қайта қалпына келтіру ісіндегі ауғанстандықтардың ұмтылыстарын анықтау, бағалау. Қауіпсіздік кеңесіне мүше елдер елшілері мен өкілдерінің аталған сапарлары 3 күнге созылмақшы. Олар президент Хамид Қарзай және басқа да ресмилермен кездеспекші. Жаңа сайланған ақш президенті Барак Обама экономикалық салаға жауап беретін команда құрамын көпшілікке бүгін таныстырады. Ол үдеріс баспасөз мәслихатында орын алмақшы. Аталған команда құрамы 1930 жылғы үлкен депрессия деген атпен белгілі болған дағдарыстан кейінгі орын алып отырған қазіргі ең күрделі экономикалық дағдарыспен күресетін болады. Украина үкіметі «Нафтохаз» компаниясы өкілдерінің тез арада Мәскеумен келіссөздер жүргізуіне бұйрық берді. Мемлекет меншігіндегі «Газпром» өз мәлімдемесінде, егер «Нафтохаз» $2,400,000,000 қарызын өтемесе, қаңтардың бірінен бастап Украинаны газбен қамтамасыз етуімізді тоқтатамыз деген болатын. «Нафтохаз» болса, өздерінің «Росукрэнергоға» ғана қарыз екендерін айтқан еді. «Газпром» компания басшысы Алексей Миллердің айтуынша, көгілдір отын бағасы 2012 жылға дейін қымбаттайды. Себебі мұнай компаниялары тұтынушылар талабына жауап беретіндей деңгейде кен орындарын зерттемеуде. Газ бағасы өз кезегінде мұнай бағасының көрсеткіші ретінде қызмет ететіні белгілі. Ресей Аден шығанағын күзетпекші. Ондағы мақсат – сауда кемелерін Сомали жағалауындағы пираттардан қорғау. Біраз уақыттан кейін Ресей ол аймаққа арнайы флотын жөнелтуі мүмкін. Ресей Аден шығанағына соғыс кемелерін 40-те жіберген болатын. Себебі сол жолы бортында танктер мен Ресей теңізшілері бар Украина кемесі қолды болғанды.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Чавес Ресей кемелері таяуда келеді деп отыр. Венесуэла президенті Уго Чавестің айтуынша, олар Кариб теңізіндегі біріккен әскери теңіз жаттығуларына қатыспақшы. Алайда ол жаттығулардың қашан болатыны белгісіз. Бұл қырғи қабақ соғыстан кейінгі алғашқы осындай шаралары болмақшы. Ресей бұл жолы 4 кемесін жіберіп отыр. Армения Түркиямен қарым-қатынасымызға кедергі жоқ деп отыр. Бұл жөнінде Армения сыртқы істер министрі Эдуард Налбандян айтты. Ол аталған мәлімдемесін Анкараға сапары кезінде жасады. Әзірге қос ел арасында дипломатиялық байланыс болмай тұр. Еуропалық экономикалық жоспар асығыс жасалмауы керек, дейді Германия канцлері Ангела Меркель. Еуропа комиссиясы осы аптада құны 130 миллиард евро тұратын экономикаға көмек жоспарын жарияламақшы. Ол бойынша Еуро одаққа мүше әрбір ел жалпы ұлттық өнімінің 1% осы құтқару көмек бағдарламасына қосуы тиіс. Германия бұл бағдарламаны қолдауға құлықсыз болып отыр. Британия тұтынушылар салығын азайтпақшы. Британия қаржы министрі осылайша ел экономикасын сауықтыруға бағытталған жоспармен дүйсенбіде таныстырды. Алистер Дарлинг таныстырған ол жоспар бойынша тауарлар мен қызмет түрлеріне салынатын салық қазіргі 17.15%-дан 15%-ға төмендетілмекші. Осы арқылы халықтың сатып алу қабілетін артыру көзделуде. Жылына 225 мың доллардан көп табыс табатындар салығы қазіргі 40%-дан 45%-ға өсірілмекші. Иран төніп тұрған қауіп, деді Милибенд. Британия сыртқы істер министрі Дэвид Милибенд мырза, Техран уранды байыту бағдарламасын тоқтатуы тиіс. Әйтпесе алда тағы да текетірестер мен тұйықталуға душар болады, деді. Иранның сыртқы істер министрлігі бұл мәлімдемеге жауап беруден бас тартты. Милибендтің мәлімдемесі оның сионистермен тығыз байланыста екенін көрсетіп отыр, деді министрлік. Битлстің ақ альбомы сатылды. Аустрияда тұратын британиялық бір профессор атақты Битлз эстрадалық тобының аталған әндер жинағын 24550 евроға сатты. Сауда интернет арқылы жүзеге асты. Бұл ақ альбомның 5-ші данасы болса керек. Қалған 4 данасы Битлстің аман қалған отбасы мүшелерінде сақтаулы деген сенім бар. Соңғы жаңалықтармен Нұрлытай Үркінбай таныстырды.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, хабарларымызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды бүгінгі бағдарлама жүргізушісі мен Күләй Бестай айта отырайын. Әлемдік қаржы дағдарысынан еңбек мигранттарының еліндегі отбасына ақша аудару жағдайы күрт азайып отырғаны жайлы хабарланып отыр. Соңғы кезде мамандар Қытайдан әкелінген сапасы дәрілерден ауруға шалдыққан адамдар қатары өсіп отырғаны жайлы айтады. Және түрік бабалардан қалған орхон ескерткіштері туралы хабар беріледі. Және Азаттыққа берген сұхбатында Еуропада қазақтардың бірі Абдулғайым кесіші өзінің қазақ мүддесі үшін еңбек етіп жүргенін айтады. Қымбатты ағайын, ендеше Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Сіздердің өтініш-тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, соңғы уақытта Қазақстанның дәрі-дәрмек нарығына Қытайдан әкелінген сапасы төмен дәрілерді қабылдап, ауруға шалдыққан адамдар Алматы ауруханаларына көптеп түсуде. Мамандардың айтуынша, шетелден әкелінген дәрі-дәрмекке мемлекеттік бақылаудың жоқтығынан адам денсаулығына кері әсер ететін дәрілердің қолданыс сатылуы етек алып отыр. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Дерек көздеріне қарағанда соңғы 9 айда түсік тастататын, яғни әйелдің бала көтеруіне қарсы Қытайдан әкелінген дәрілерді қабылдағаннан кейін ауруға шалдығып, ауруханаға түскен қыз-келіншектердің саны 170-ке жуық адамды құраған. Олардың арасында бала көтеру кезеңінің әртүрлі айында жүргендері де бар көрінеді. Қытайдан дәрі-дәрмектер тасымалдаумен айналысатын Мұрат есімді жігіттің сөзіне қарағанда, Қытай дәрілерінің таралу ауқымы үлкен, әрі Қазақстанда Қытай дәрісіне деген сұраныс жақсы көрінеді.
Қытайдың жалпы дәрілері осы ТМД елдерінде, жалпы Қазақстан болмасын басқа елдерде таралу көлемі өте кең. Негізінен өтетін дәрілер қуаттылық дәрілер, сосын арықтататын семіздікке қарсы дәрілер. Оның арасында қазір жастардың көп алатын, сұранысқа келіп отырған баланы түсіруге қатысты дәрілерді. Жалпы басында біздер китайский шайлерді соларды әкеп жүргенбіз. Сұраныс болғасын жаңағы дәрі оны таси бастады. Кеуден өткен дегенде оның лицензиялары барлығы жалпы Қытайдың өзінің нелері бар. Орысша аудармалары жасалынған.
Аман саулық қоғамдық қорының директоры Бақыт Түменова сапасыз дәрілердің көптігіне дәрі-дәрмекке мемлекеттік бақылаудың жоқтығы себеп болып отыр дейді.
Әрбір мемлекетте кәдімгі қолданатын дәрілердің тізімі бар. Олар кәдімгі сертификат болу керек. Олар сол сертификатқа сәйкес келсе, сапасы бәрі. Онда сатылуға кәдімгі аптека арқылы болады. А біздің мемлекетте бүгінгі күні біріншіден мемлекет тарапынан де бақылау жетіспейді. Ол бір. Екіншіден дәрі-дәрмектер рецептпен көбінесе сатылу керек. Ашық сатылған дәрі-дәрмектердің саны азаю керек. Ол екінші. Үшінші, аптекадан тыс басқа жерлерде дәрі-дәрмектер сатылмау керек. Қарасаңыз, базарда сатылады, қолдан сатылады, оны қарап отырған ешкім жоқ.
Деп сөзін жалғаған Бақыт Түменова, халықтың табысы аз болғандықтан арзан дәріге жүгіреді. Ал арзан дәрінің сапасыз екені белгілі деп отыр.
Қытайдың дәрі-дәрмектерінің оның ішінде жақсылары да бар, а бірақ сапасы төмен және де белгісіз бір дәрілер бар. Оны бақылаусыз сатып жатыр. Вот сол қауіп әкелуі мүмкін. Сондықтан біздің мына министерство, фармкомитеттер соған дұрыстап көңіл бөлуге сол әлі жетіспей жатыр. Халық пенсиясы төмен, алатын пособиесі төмен, сондықтан ол сапасынан бұрын кейбір деп бағасына қарайды. Ал дәрі-дәрмек жағдайда негізі адам ауырғанда сапалы көмек болу үшін тек қана бағаға қарауға болмайды. Төмен баға ол көбінесе сапасы да төмен екенін көрсетеді.
Ұлттық сараптама орталығының маманы Сәуле Әбдірова Қытай дәрілеріне сараптама жасамайтындарын айтты.
Китайские лекарства практически нет, мы с Китаем практически не работаем.
Қытай дәрілеріне ешқандай сараптама жасамаймыз. Себебі Қытаймен біздің орталықтың ешқандай байланысы жоқ. Сондықтан Қытайдан әкелінген дәрінің сапасы қандай екенін білмейміз, әрі оған жауап бере алмаймыз. Сәуле Әбдірова осылай десе, Алматы қаласындағы қаржы полициясы басқармасының баспасөз хатшысы Алия Тубина шетелден заңсыз дәрі әкеліп қолдан сатқан адамдарды тексеру барысында ұстағанымен олар айыппұл төлейді де кәсібін әрі қарай жалғастыра береді дейді.
7 августа 2008 года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий проведением контрольного закупа в торговом доме Алма был выявлен факт продажи таблеток.
7 тамыз күні Алма сауда үйінде белгісіз дәрі сатқан адам ұсталып, үстінен қылмыстық іс қозғалды. 28 қыркүйек күні Болашақ базарынан Қытайдан әкелінген дәрі сатырған жерінен тағы бір адам ұсталды. Біз тек тергеу ісін жүргізіп сотқа жібереміз. Айыппұл салады, қатты жазылағанда шартты түрде 1 жылға дейін ғана соттауы мүмкін, деді Алия Тубина. Осы жайға орай Алматы қаласындағы кеден комитетіне хабарласқанымызда төмендегідей жауап алдық.
Кешіріңіз, сондай жоқ информация.
Мамандардың айтуына қарағанда адам денсаулығына зиян шектіретін шетелдік дәрілерді сатуға тыйым салу үшін Денсаулық министрлігі үкіметпен бірлесіп Қазақстанның дәрі-дәрмек тізімінде көрсетілмеген дәрілерді Қазақстан аумағына енгіздірмеу туралы заңды құжат қабылдау қажет көрінеді. Арнайы Азаттық радиосы Өміржан Әбдіхалықұлы.
Құрметті радио тыңдаушыларым, сонымен Қытайдан әкелінген сапасыз дәрілерден ауруға шалдыққан адамдар қатары өсіп отырғаны жайлы өздеріңізге айттық. Оның ішінде қазақстандық қыз-келіншектер түсік тастататын және семіздікке қарсы дәрілерді көп пайдаланып ауруға шалдығы отырғандығы айтылуда. Ардақты ағайын, Азаттықтың хабарларын әрдайым тыңдап жүріңіздер. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Әуе толқынында жаңалыққа жамиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, хабарларға қарағанда қаржы дағдарысынан мигранттардың еліне ақша аударуы мүмкіндігі азайып кеткен. Еңбек мигранттарының көбі шетелде бір күндік қара жұмыспен күнелтіп, үй тазалаушы немесе такси жүргізуші сияқты жұмыс табады. Олар тапқан нәпақасын отбасына жіберіп отыруы да қажет. Алайда ғаламдық қаржы дағдарысының салдарынан енді олар елінен жырақта жүрген мигранттардың бала-шағасына қаражат жөнелтуі төмендеп барады. Мұндай жағдай әсіресе Шығыс Еуропа мен Орта Азияда көптеп кездеседі екен. Бұл жайында хабарымызға енді дейін қойыңыздар.
Әуе толқынында жаңалыққа жамиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Мәселен, 36 жасар Гүлбахар Өзбекстанда тарих пәнінен сабақ берген екен, бірақ өткен жылы Чехия еліне келген ол үй жинаушы болып жұмыс істеп, тапқанымен елде қалған анасын асырап отыр. Прагадағы бір қонақ үйде жұмыс жасап тапқан ақшасын Гүлбахар қажетті азық-түлік, киім-кешек және жүріп тұрғандарына жаратсын деп ай сайын анасы мен бауырларына жіберіп тұрады екен. Мен оларға ақша жіберу үшін не болса да жасаймын. Мен отбасымның ашығып қалғанын қаламаймын. Сол себепті ай сайын менің тапқан табысыма қарамастан, оларға Western Union арқылы $500 аударып тұрамын, дейді бұл Гүлбахор. Ол Шығыс Еуропа мен Орта Азиядан келіп отбасыларын асырап бағу үшін шетте жүрген миллиондаған адамның бірі. Бүгінде Еуропадағы молдовандар сияқты көптеген Шығыс Еуропалықтардың тіршілік жасау алаңына айналып отыр. Ал Орта Азиялықтардың көбі Ресейді күнелтіп, нәпақа тауып жүрсе, Гүлбахор Еуропа елдерін бетке алған екен. Бүгінде Ресейдегі мигранттардың саны 12 миллионнан асып, әлемде Құрама Штаттардан кейінгі иммигранттар мекеніне айналды. Дүниежүзілік банктің бағалауынша, мигранттар $280 миллиард аса ақшаны дамушы елде қалған отбасына жөнелтіп отырады екен. Тіпті бұл көрсеткіште басқа да жолдармен ақша жолдау әрекеттері есепке алынбай отыр, яғни көп жағдайда таныстар арқылы туыстарына қаражат жіберетін кездерде болады. Ауғанстанның орталық банк басшысы Абдул Хадир Фитрат Азаттық радиосына айтқанында, өткен жылы Ауғанстанға 13,5 миллиард ақша келген. Оның көбісі донорлық елдерден түскен көмек болса, тағы біразы сыртта жұмыс істеп жүрген ауғандықтардан түскен екен.
Бәлкім шамамен 400-500 миллион доллар қаражатты ауғандықтар аударған. Менде қазір шеттегі ауғандықтардың нақты қанша жібергені туралы статистика жоқ. Біз бұл көрсеткіштерді қарап жатырмыз, дейді бұл Ауғанстанның орталық банк басшысы. Десе де бүгінгі қаржы дағдарысы қиындап тұрған шақта ақша аударылымы айтарлықтай төмендей түскен. Құрама Штаттардан басталып, бүкіл әлемге әсер еткен қаржы дүрбелеңі Еуропа экономикасына да келіп, бірқатар елдер рецессияға ұшырап жатыр. Бұл арада Ресей президенті Дмитрий Медведев те қаржы дағдарысы өз еліне де келгенін мойындады. Және бұл мигранттардың тіршілік көзіне айналып отырған экономика саласындағы құрылыс нысандары сияқты жұмыс орындарының жабылуына да соқтырып отыр. Бұл олардың еліне ақшасыз қайтуына әкеледі. Мұндай жағдайда Қазақстанның құқық қорғау органдары жоғарыда айтып өткендей шеттен келген мигранттар арасында қылмыс өсе түскен. Адам тонау, кісі өлтіру оқиғалар көптеп тіркеле бастаған соң қазақстандық ресми орындар аймақтарды заңсыз шетел азаматтарынан тазарту операциясына кірісіп отыр. Ал өткен аптада Біріккен Ұлттар Ұйымының сауда және даму жөніндегі конференциясында ақша аударылымы алдағы жылы 6%-ке дейін түсуі мүмкін деп ескертті. Қырғызстанның экономикалық даму және сауда министрі Ақылбек Жапаров қазірдің өзінде ақша аудару операциялары азайғанын айтады.
Дұрыс жақтан келе тұрған трансферттеріміз, ақшаларымыз біздің мигранттардан ұшының официалдық каналдарымен келіп атқан көлемі азая түшті. Үнкен дейірлі көпшілігі Россия мен Қазақстандылы. Россияда мұна азыр көп-көп чоң құрылыш компаниялар бұйыл 30%-ке, бұйыл жылы 50%-ке чайын еш орындарын қысқартып, приоритетті бір топ проекттерді азайтып жатты. Қазақстанда білесіздер, бұйыл әлемес бұлтыртыдан бері кризис болып келеді банк секторында.
Дейді Қырғызстанның экономикалық даму және сауда министрі Ақылбек Жапаров. Ақша аудару проблемасы туралы Зияфат Ибрахимова деген азаматшада айта келіп, өзінің күйеуі Имран осыдан 20 жыл бұрын Совет одағы болып тұрған кезде Ресейге жұмысқа кетіп, сондағы көкөніс базарында жұмыс істегенін айтады. Енді оған баласы Анар да келіп қосылып, Мәскеуде таксист болып тіршілік жасауда. Ай сайын Зияфат Ибрахимова мен оның 7 жасар немересі Мәскеуден келетін ақшаны күтіп отырады екен. Бакудың сыртындағы үйінен берген сұхбатында Ибрахимова қазір ақша аудару жағдайының бұрынғыдан қиындағанын айтады.
Бәрі енді ақсомақлар ел болыпты. Мәселешмен кетіп кетті.
Қазір бәрі де қиындады. Бұл қаржы дағдарысы. Біз онымен ештеңе істей алмаймыз. Олардың жіберген ақшасын жұмсаймыз. Қазір проблемалар көбейді. Балалар өскен сайын олардың сұранысы да өсіп жатыр. Мысалы, бұрын біз үлкенірек балаларымыздың киімін тағы кигізген болсақ, қазір енді жағдай олай емес, дейді бұл әзербайжандық азаматша. Мұның бәрі азық-түлік пен энергия көзінің бағасы шарықтап тұрған сәтте болып отыр дегенді айтады әзербайжандық Зияфат Ибрахимова деген азаматша.
Күнделікті азаттықтың әуе толқынына шыққан хабарлардың мәтінін интернеттегі azattik.org деп аталатын мекен жайымыздан тауып, тыңдап, оқи аласыздар.
Қадірменді радио тыңдаушыларын, Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Венесуэла президенті Уго Чавестің айтуынша, Ресей кемелері Кариб теңізіндегі біріккен әскери жаттығуларына қатыспақшы. Ресей Аден шығанағындағы Сомали қарақшыларына қарсы арнайы флотын жөнелтуі мүмкін. Мәскеу мен Тбилиси текетіресі тағы да күшейе түсті. Қазақстан үкімет басшысы Кәрім Мәсімов алдағы 3 жылға арналған үкіметтік бюджетті қысқарту шаралары мұнай бағасына байланысты жүзеге асады деп айтты. Құрметті радио тыңдаушылар, назаттықтан алыс қалмаңыздар. Алда назарларыңызға ұсынылатын бірер тақырыптарды айта отырайын. Түрік бабалардан қалған Орхон ескерткіштері туралы хабарымызды тыңдайсыздар және Азаттыққа берген сұхбатында Еуропада қазақтардың бірі Абдулғайым Кесіші өзінің қазақ мүддесі үшін еңбек етіп келе жатқандығын айтады. Алыс қалмаңыздар. Құрметті ағайын, сонымен әлемнің шартарабына тарыдай шашылған қазақтың біразы Батыс Еуропада өмір сүреді. Еуропада қазақтардың санын әркім әрқалай айтқанымен олар 10 мыңнан аса бермейді екен, дегенмен осы азғана қазақтың қазақ мүддесі үшін қызмет етіп жүргені айқын. Солардың бірі 1980 және 1995 жылдар аралығында Азаттық радиосында қызмет еткен саяси ғылымдардың докторы Абдулғайым Кесіші. Онымен Азаттық радиосының Алматы тілшісі Есенгүл Кәпқызы сұхбаттасқан еді. Енді осы сұхбатқа дейін қойыңыздар.
Әбдулғайым аға қазақтың саяси тарихы мен ұлттық мәселелері жөнінде де көп еңбектенген екен. Ол кісінің түрік тілінде жарық көрген Қазақстан кітабы Қазақстанның саяси тарихына арналған.
Көбінесе баса назар аударып жұмыс жасаған еңбектенген саламыз Қазақстан, Қазақстанда ақ облыстар не болмаса шетелде қазақтар яки қазақтарға қатысты мәселелер. Мысалы, менің бір кітабым шыққан Қазақстан. Сол Қазақстанның өткен тарихынан бүгінге дейінгі саяси тарих, қазақ халқының тарих сахнасына шығуынан бастап, хандықтар кезеңі, оның кейін советтік кезең, тәуелсіздік кезеңі, тәуелсіздіктен соң бергі кезеңге түркі халықтарының басын қосып, сол ассимиляцияға қарсы күрескен, не болмаса солардың ұлттық мемлекетін құрамыз деген саяси қайраткерлердің күрестері.
Дейді ол. Әбділғайым кесіжі 42-қабақ соғысы жылдарында Азаттық радиосының қазақ бөлімінде қызмет атқарып тұрғанында ұлттық тарихтың ақтаңдақтарын ашуға көп үлес қосқандығын айтады.
Қазір Қазақстанның өзінен де жазып жатыр ғой, Құдайға шүкір. Енді ол кездерде мысалы алаш ардагерлері болсын, Әлихан Бөкейхан алаш қозғалысы, оның жалғасы, Мұстафа Шоқайдардың күресі, олар туралы ештеңе айтылмайтын. Мысалы, Азаттық радиосында жұмыс істеп жүргенде біз сол ұлттық тарих мәселесіне көп ойысатамыз, оның кейін Қазақстанның дағы сол ұлттық мәселелер төңірегінде жазатамыз.
Деген ол, сол кезде Қазақстаннан шығатын мерзімді басылымдарды жаздырып алып тұрғандығын жеткізді.
Мысалы, онда бір арнайы кітап дүкені бар болатын. Мен мысалы өзім, мен Қазақстаннан хабарларды алайын деген жалғыз сол мақсатпен емес, өз тіл сындыру үшін де жеті журнал мен газет алдық, солардан қол үзіп алдық, жаңа жүйеге байланысты.
Әбділғайым кесіжі, кеңестер одағы тұсында қазақ басылымдарының сапасы бүгінгіден анағұрлым артық болған дейді.
Қазақ әдебиетінде жұлдызда өте құнды еңбекте мақалалар шығып тұратын, сондай қызықтыры оқиды. Мысалы, Әлкей Марғұлан марқұмның біз таңбалы тастар туралы алғаш еңбегін жұлдыздан сонда көрдік. Қазақ деген сөз қайдан шықты деген Телғожа Жаңыл Сақоптың мақаласын жұлдыздан көрдік. Сол сияқты мен айтып берсем көп.
Әбділғайым аға сондай ақ қоғамдық істермен де айналысады. Қазір Еуропадағы Қазақ қоғамдары федерациясының төрағасы. Әбділғайым кесіжінің айтуынша, Еуропадағы әр қазақ қоғамы өз бетінше жұмыс жасап жатқан көрінеді. Атап айтар болсақ, Лондондағы, Париждегі, Мюнхендегі қазақ қоғамдары қазақ тілі курстарын ұйымдастырған. Мұнда да өзіндік қиыншылықтар көп дейді ол. Әр жерде қазақ тілін үйрететін деңгейде сапалы маман мұғалімдері жоқ. Ол мәселе шешілсе, қазақ тілі сабағын жүргізетін үй мәселесі көлденең тұрады, оқу құралы жетіспейді. Бұның бәрі материалдық жақтан демеуді талап ететін жұмыстар. Қазір Еуропадағы қазақ мәдени орталығы әр елдегі Қазақстан дипломатиялық өкілдіктерінің көмегімен жұмыс атқарып жатыр дейді ол.
Мұғалімдер сол дипломаттардың жұбайлары, енді оларды идеалист дипломаттар деп атаса да болады. Олар мысалы негізінен бәрі кейде қазақ тілінің мұғалімі болмаса да біздің ұйымдар қол қалағаннан кейін сол мәжбүр қалып қазақша сабақ беріп жүр. Онда крестьян үйретіп, оның кейін сол шағын әңгімелер, тақпақтар деп.
Әбділғайым кесіжі Еуропадағы қазақ балаларының Қазақстанда білім алуға құштар екендігін айтады. Қазақстанның шетелдік қазақ жастары үшін бөлетін 2%-дық білім грантының сыртында келген балаларға қол ұшын созып, олардың оқуға түсуіне көмектесіп, мемлекеттік білім грантын бөліп берсе деген тілек айтты ол сөзінің соңында. Есенгүл Кәпқызы, арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан.
Құрметті ағайын, Еуропадағы қазақтардың бірі, Азаттықтың бұрынғы қызметкері Әбділғайым кесіжімен өткізілген сұхбатымызды тыңдадыңыздар.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куа болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89.
Ардақтаған Азаттықтың хабарларын одан әр жалғастырайық. Қолда бар дерек мәліметтерге қарағанда түркі халықтарының бабаларынан қалған жазба ескерткіштердің түп тамыры сонау 5-8 ғасырларға барып тіреледі. Бәлкім одан да ертеректен бастау алатын мүмкін. Тым әрідегі тарих қойнауына сүңгіп, онда игілікті міндеттерді атқару келешектің еншісіндегі іс, Орхон ескерткіші туралы хабарды Нұрлтай Үркімбайдан тыңдаңыздар.
Дешті Қыпшақ даласы шартарапқа көсіп жатқан қандай кең болса, оның төсін дүбірлетіп өткен бабаларымыздың тарихы да соншалықты мол әрі тәлімді. Ол кездері түркі тектес халықтар осынау сайын даланы ортақ иеленіп, бірге жайлайтын болғандықтан олардың әдет ғұрып, салт дәстүрлері, тарихи мәдени жәдігерлері ортақ еді. Міне осы себепті сол қасиетті тамырдан өрбіп шыққан, өз алдарына жеке дара мемлекет боп өркендеп кеткендеріне 8 ғасырға жуық уақыт өтсе де, түркі тектес мемлекеттердің әр қайсысының аталған дәуірдегі тіпті одан бергі 4-5 ғасыр аралығындағы рухани қазыналарын әр ұлт өз жағына тартыңқырап, жеке иеленгісі келетін тұстарда жоқ емес. Ондай құбылыс заңды да. Тілі, ділі, өмір салты мен тіршілік көздері, мекендеген жерлері ортақ болған сол кездегі туыстас тайпалар, бүгінгі бауырлас елдер дәл қазіргі 21-ші ғасырдың төрінде отырып та бір дарақтан өрбіп шыққандарын естерінде тұтып, жүрек төрлерінде ұстаса болғаны да. Сонымен жоғарыда аталып өткен 5-8 ғасырлар аясында дүниеге келген көне түркі ескерткіштерін түркітану саласының ғалымдары орналасқан жерімен тілдік табиғатына қарай Енесай, Талас және Орхон жазба ескерткіштері деп үш топқа бөледі. Енді осы ескерткіштердің үшінші тобы жайлы сөз қозғасақ. Илтирсхан, Моғлан, Күлтегін сияқты небір шешуші шайқастарға қалың қолды бастап шыққан жауынгер батырлардың жорықтары жайлы толғаулар мен ел билеудегі даналығымен тарихта аты қалған тоны көктің құлыптастарына қашалып жазылған арнау сөз жазба ескерткіштері исі түркі әлемінің ғана емес тұтас адамзат өркениетінің қайталанбас рухани мұраларынан саналады. Аталған түркі ескерткіштері жөнінде өткен ғасырдағы совет үкіметінің дәуірлеп тұрған 60-70 жылдарында көпшілікке айтыла берілмейтін мектеп бағдарламасына енгізілмейтін. Сол 70-ші жылдардың бас кезінде арман қуып Алматыға келіп, Қазақ мемлекеттік университетінің филология факультетіне оқуға түскеннен кейін ғана осынау қайталанбас жәдігерлеріміз жөнінде алғаш естігенбіз. Әл есімде, көне түркі жазба ескерткіштері деген пән бойынша дәріске бірінші курс студенттері зор ынтамен барушы еді. Себебі онда айтылатын әрбір сөз ақпарат біз үшін тым соны болатын. Осы пән бойынша дәріс беретін сол кездегі ғылым кандидаты жас ғалым Мырзатай Жолдасбеков Күлтегін тоныкөк ескерткіштерінен өзінде оқи жөнелетін. Білге қағанның туыс туған қоластындағы тайпалары мен халқына арнау сөзін санамызға сіңіруге тырысатын еді. Ұстазымыздың бір ырғақты тереңде қоңыр даусы ғасырлар қойнауынан бізге тікелей сөйлеп тұрған бабалар үнінде естілуші еді бізге. Бала қиял оны одан әрі дамытып, санаға, көкейге тиісінше орналастыра беретіндей еді. Теңіртек, теңірде болмыш түрік білге қаған деп, біраз толғанып барып, содан кейін мәтіннің мазмұнына бойлай алмай отырған студенттерін жағалап бір қарап алып, аудармасын ұстазымыз оқи жөнелетін. Тәңіріндей, тәңіреден жаралған, мен түрік білге қаған. Одан әрі қызыққан студенттер кітапхана жағалап, іштерінде өз беттерімен ізденіп, зерттеулермен айналысқандары да болды. Қызығушылықтарымыз зор еді. Одан әрі білге қаған былай дейді. Мен қазір таққа отырдым. Менің сөзімді соңыма ілескен жастар мен одақтас тайпалар, халқым, тұтас тыңдаңдар. Осы баянында білге қаған түркі елдерінің игілігі болашағы үшін жасаған үлкен жорықтарына тоқталады. Сол жорықтары барысында оңтүстікте Тибетке дейін, ал батыста темір қақпаға, солтүстікте Байырқуға жеткенін баян еткен екен. Сол табғач халқы қағанының жауылғынан сақ болуды білге қаған еліне ескертеді. Кедей халқымды бай еттім, аз халқымды көп еттім деп толғанады дана билеуші білге қаған. Оның билігі тұсында расында да бұрын босып кеткен талай түркі азаматтары туған жерлеріне қайта оралған екен. Білге қаған көршілерімен де дипломатиялық қарым-қатынаста болып тату тұрған көрінеді. Дастанның біраз тұстары тарихи кезеңдерге арналған. Дасқа қашалып жазылған бұл жыр дастан 13 жылдан құралған. Аталған толғау ескерткіштің 5 бұрышты қалқан пішіндегі төбесінің сол жақ жиегіне жазылған екен. Пирамида үлгісіндегі ескерткіш тастың тағы бір бетінде жырдың 732 жылдың 1 тамызында тасқа қашалғаны ойып жазылған. Бұл тұтас ескерткіш Күлтегінге арналған болатын. Құтлықтың ұлы Батыр Күлтегін 685 жылы дүниеге келіп, 731 жылы қаза болған. Оның басына қойылған ескерткіш тасқа жоғарыдағы білге қаған толғауы бір жылдан кейін қашалып жазылғанға ұқсайды. Бәлкім қашауысы сол 731 жылдан ақ басталып кетіп, мүмкін бір жылға созылған да шығар. Ескерткіші батыс және орыс ғалымдары 19-ғасырдың басында зерттей бастаған дейді тарихшы ғалымдар. Батыс ғалымдары біздің бабаларымыз қалдырған ескерткіштерді қалайша оқи алады деп сұрақ қоюшы еді студенттер сондайда. Сөйтсек оның сыры мынада екен. Ескерткіш көне руна әліпбиімен жазылған. Ал біздің дәуіріміздің 2-3 ғасырларында дүниеге келген руна жазуы негізінен қазіргі Еуропа құрлығы мен Британия аралында Скандинавия түбегінде кеңінен таралған боп шықты. Дей тұрғанмен, түркітанушы ғалым Ғұбайдулла Айдаровтың айтуынша, көне түркі жазуы руна жазуынан да ертеректен бастау алатын көрінеді. Сондықтан ол екеуін өзара шатастыруға болмайды дейді ғалым. Көне түркі жазба ескерткіштерінің қазіргі қазақ тілімен салыстырмалы грамматикасына, сөздік қорына назар бұрсаңыз, көл-көсір ұқсастықтар алдыңыздан шығар еді.
Құрметті ағайын, сонымен түрік бабалардан қалған көне түркі ескерткіштері жайлы өздеріңізге айтып өттік.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарларын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Біздің интернеттегі мекенжайымыз қазақ және орыс тілдерінде azattik.org.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, осымен азаттықтың бір сағатта бағдарламасы соңына жетті. Бағдарлама жүргізушісі мен Нүкіл Айбистай, сіздермен әуе толқынында келесі кездескенше қоштасамын. Сау, саламат болыңыздар.